Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht dielave ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në përbot. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tek zhvillimet në Maqedoni, atje ku ish kryeministri Nikola Gruevski ka ndryshuar retorike nacionaliste në raport me shqiptarët, por bazuar në qëndrimet e partive shqiptare dhe të shoqatave të ndryshme, Nikola Gruevski ka humbur besimin e elektoratit shqiptare, cili vazhdimisht po deklarohet kundër një koalicionit të partive shqiptare me të. Isuf Kadriu sjell raportin në vim nga Shkupi.
Në një intervistë të dhënë revistës së proqeveritare Republika, Gruevski ka thënë se shqiptarët kanë qenë më të favorizuar gjatë qeverisjes së tij, sesa në kohën e drejtimit të vendit nga Lidhja Socialdemokrate, por para zgjedhjeve Gruevski në të gjitha tubimet e partisë së tij ishte përqendruar pikërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke e kundërshtuar me forcë qendrimet të LSDM-s për zgjidhjen e problemit të gjuhës shqipe. Por edhe të çështjeve tjera duke e drejtuar akuza ndaj saj për federalizimin e vendet. Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të 6 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 të rinjëve Maqedonas, i njohur ndryshe si rasti Monstra, që besohet jeti montuar nga strukturat të caktuara të pushtetit, nuk i beson më retorikës së Gruevskit. Sipas tij, gjithçka që deklaron Gruevski ka vetëm se një qëllim, shpëtimin e tij nga siç thot shumë të këqija që i ka sjellur qytetarëve të Maqedonisë.
Jo vetëm të thëti Gruevski, por të krejt vëmëro dhe në mes kashi qitarve, e që ishtë din të gjitha ndjarës dhe veprat që kanë dohë. Kjo është vetëm një ofert mashtruse, sa të kalëdoj ato, sa të dojë qeverisjen, dhe pastaj e dim vazhdimin edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë e dim, jem mashtru një herë, dy herë, tani më nuk ka vend për mashtrime.
Sot Ajdari. Nga ona tjetër, shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, thotë se shqiptarët e më nuk i besojnë Gruevskit dhe këtë, si që thotë ai, duhet të kenë parasysh partit politike shqiptare.
Në të gjitha anketat që jenë bë, 99% të shqiptarëve kanë tregu që janë të pakënaqur nga politikët e ti. Unë jam i bindur se kjo retorik shterp e Gruevskit nuk do të jetë kësaj rave për shqiptarët. Shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kësaj rave për ndryshim, Gruevski duhet të zhduket nga skena politike. Definitivisht ka mjaftë më ka, jo dhe që kundër shqiptarëve, po edhe kundër popullit të vetë.
Thekson Pollozhani, duke e komentuar retorikën e Gruevskit nga Lidhja Socialdemokrate, thonë sa e ka humbur legitimitetin, pasi shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshime. Zëdhënësi Petre Shilegov thotë se qeveria e re do të formohet nga LSDM-ja, ndërsa i ka bërthirje institucioneve që të mos i nënshtrohen presioneve të Gruevskit.
Nikola Gruevski, kriminalnata vlast se veqe minato. Nozinstvo të građanina Makedonia izbra promeni.
Nikola Gruevski dhe qeverisja e tij kriminali i takojnë të kaluarës. Shumica e qytetarëve të Maqedonisës zgjodhën ndryshimin. Së shpejti do të kemi qeveri përgjegjëse për të gjithë qytetarët, ka deklaruar Shilegov. Nga partitë shqiptare përveç BDI-së së Ali Ahmetit, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera politike shqiptare janë deklaruar kundër qeverisjes me vëmëro DPMNE-n. Negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të nisin javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në një intervistë tjetër të Nikolaj Gruevskit janë nxitur reagimet sidomos të shoqërisë civile, të cilët thonë se ata po sulmohen nga ish kryeministri i Maqedonas për shkak të kritikave që ja kanë bërë qeverisë së tij, sidomos në lidhje me akuzat për korrupsion. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Fani Karanfilova Panovska, drejtuese e Fondacionit Shoqëri e Hapur, e cila mendohet se financohet nga miliarderi George Soros, për Radio Evropa e Lirë, thotë se Gruevski përmes ideve konspirative synon të shuaj veprimin e sektorit civil, të cilat përmes aktiviteteve të ndryshme kërkojnë përgjegjësi politike nga drejtuesit e institucioneve për keqeverisje.
Si elektronsko të izdanje na Republika,
e punë so lagji, so manipulaci.
Intervista për revistën elektronike Republika është e mbushur me shumë gënjeshtra, manipulime të shumta si dhe ide konspirative. Kjo paraqet dëshmi se lufta kundër sektorit civil nga ana e udhëheqësisë së VMRO DPMNE-s nuk ka të ndalur dhe se kjo luftë fiton gjithnjë më shumë në intensitet ndaj të gjithë atyre të cilët nuk mendojnë si ai, thot Panofska. Nga ana tjetër Albert Musliu, drejtues i Qendrës për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se deklarata e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, drejtuesi VMRO DPMNE-s, më shumë ka të bëjë me porositë drejtuar antarëve të partisë së tij, sepse ai personalisht nuk mund të drejtojë qeverinë e ardhshme të qeverisë duke drejtuar gishtin e fajit drejt OJQ-ve.
Nëse ndosht që DPMNE-a të jetë jashtë qeverisë së re ose ai personalisht të jetë jashtë, do të duhet të kusht fajsohet. Kjo është mungesë vetë refleksioni. Maqedonia nuk është as në pozitë, po as që ka strukturën e disa shteteve lindore, cilat mund të imponojnë një totalitarizëm plot, edhe shtetit vendos se cilat OJQ do të funksionojnë e cilat jo, por përderisa OJQ janë veprojnë konform ligjit, nuk mendoj se Maqedonia do të mund të imponohet në një legjislativë re e cila ato do të mbyllë, edhe do të kalojnë në një dimensi.
Përderisa Bojan Maricic, drejtuesi Qendrës për Arsim Evropian, vlerëson se Nikola Gruevski gjatë kohës që ishte në krye të qeverisë, por edhe tani si drejtuesi VMRO DPMNE-s synon që të kontrollojë veprimet e sektorit civil që kohën e fundit, megjithatë, arrin të frymojë pak a shumë më lirshëm.
Gruevski apo potraga po vnatreshin në dvoreshën e prijatelo.
Pas ciklit të fundit zgjedhor, Nikola Gruevski është në kërkim të një armiku të brendshëm dhe të jashtëm, veçanërisht pasi kësaj radhe i duhet të gjejë një fajtor i cili do të bart fajin për humbjen e partisë së tij në zgjedhjet përkatësisht VMRO DPMNE, pse tani ka 10 deputet më pak se në zgjedhjet e fundit. Si rjedhoi asaj se sektori civil përmes aktiviteteve të saj, edhe pse me një hapësirë teje të ngushtuar ka arritur që të nxjerrë në pahk qeverisjen e partisë së tij. Thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Ndrysh në dhjetor, më njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare ndërmorën një aksion të zgjeruar të kontrollimit të më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Zyrtarët turqë kanë lënë të kuptohet se ata mund t'ja ndalojnë koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja, që po lufton grupin militant Shteti Islamik, që ta përdor bazën e rëndësishme ajrore turke Incirlik, e cila gjendet